ቀረበ ዝተኸፍተ መስመርኦም ሓጀር ሕመራ ዘሎ ምንቅስቃስ ንግዲ እንታይ ይመስል? ብርሃነ በርሀ ነዚ ስዕድ ፀብፃብ ዝኢኹልና ኣሎ።
ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ፅርግያ ኦም ሃጀር ሑመራ ብወግዒ ድሕሪ መኽፋቱ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ንግዲ ርክብ ዳግማይ ካብ ዝጅምር 3 ሳምንታት ኣውፂሩ ኣሎ። ካብ ወለጋ ጉተን ዝተባሃለ ቦታ ዕፉን ፅዒኑ ዝመፀ መራሕ መኪና መልእሰይ ሙላቱ በላይ በቲ ዝተፈጥረ ዝምድና እቲ ነጋዳይን ዓዳጋይን ብዘይገለ ፀገም ንግዳዊ ንጥፈታቱ የካየድ ከም ዘሎ ተዛሪቡ።
በበኩሌ በጣም ቆንጆ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አንደኛ ተነፋፍቆ የኖረም ህብረተሰብ ነው። ፍቅር ለፍቅርም ስለተገናኘም በገበያውም ደስ ብሎትና ምንም እንከን ሳይኖር ሳይከፋፋ ነው እየተገበያየው ያለውና
ብናተይ መክፋት ናይ ዚ መስመር እዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ኢለ ዝሓስብ እተምንታይ እሲ ተነፋፊኦም ዝፀንሑ ህዝብታት ብፍቅርን ብምርድዳእን ነቲ ዕዳጋ ደስ ኢልዎም ብዘይ ዝኾነ ፀገም ይሸይጥን ይልውጥን ስለ ዘሎ እቲ ርክብ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ሞጆ ካብ ዝበሃል ዓዲ ፃዕዳ ጣፍ ፅዒኑ ዝመፀ ነጋዳይ ሚካኤል ተስፋይ ብወገኑ እቲ መንገዲ ኣዝዩ ርሑቕ እኳ እንተኾነ ዓቕሙ መክሰብ ከም ዝረኽቡ እዩ ተዛሪቡ።
እቲ መንገዲ ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ፣ ግን ራይካ ይኽእለልካ ትሕ ኮይኑ ምንም ማለት ኣይኮነ። ብሕማራ ጌርካ ተዘዋዊርካ ብተሰነ ጌርካ ክትመፅእ መገዲ 5 መዓልቲ ወሲድና ያው በዚ ንመፀ ነበርናና በዚ ዜርና ንመፀ ዘለና ዋጋዊ ሓደ ኢና ንሸጡ ዘለና ጋሓን እዩ። በቃ ምንም ኣይብልን ከም ቀደም እዩ ፅቡቅ።
ኣብ ከተማ ባህር ዳር ዝተፈላለየ ዓይነት ኣካል ፅዒኑ ከም ዝመፀ ዝተዛረበ ካልእ ነገዳይ ብወገኑ ፅርግያ መስመር ኦም ሃጀር ሑመራ ንዘመናዊ መካይን ኣዝዩ ምቹእ ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ እቲ ዕዳጋ መዓልታዊ ክቀያየር ባህርያዊ ከም ዝኾነ እቲ ቀንዲ ግን እቲ ርክብ ብዘለዎ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ። ንኩነታት ኣብ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ናይ ዶብ ኣሰራርሓ ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎካ
እዚ ኤርትራ ስንገባ ህጋዊ በመሆን ማለት ንግድ ፍቃድ ያስፈልጋል። በጫንበት ቦታ ላይ ሪያሊቲ ያለ እሱ የተከፈለበት አስተናጋጅ ይዘን ስናሳይተን ነው እስካሁን እያለፍን ያለ ነው።
እቲ ሂዝና የዘመፃና ንብረት ካበይ ከምዝ ኣደግና እዮን እንታይ ከምዝፀዓናን ዘረጋግጥ ሕጋዊ ሰነድ ፈቓድ ንግዲ ኣርኢና ተፈትሽና ንሓልፍ። እዚ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ከዓ ንነጋዳይ ይኹን ንህዝቡን መንግስትን ጠቓሚ ስለ ዝኾነ ኣይቅላዕን እዩ። መዐደግን መሸጥን ዋጋ ክነፃፀር ከሎ ከምቲ ዝድለ ብዙሕ ኣኽሳቢ ከምዘይኮነ እዩ ዝዛረብ።
ከሎ ርካሽ ነው በኢትዮጵያ ብር እዛ ላይ የሚገዛው ከትራንስፖርት 8 ብር ፈጅቶ ነው የሚገባው፣ 800 ብር ኩንታል ማለት ነው። እዚ አሁን የሚገርም ነገር ዛሬ አሁን 430 እየተባለ ስራው ይህን ያህል የሚያስደስት ስራ አይደለም።
ዋጋ አፉን ብ800 ብር ንኩንታል ገዚኢና ክሳብ 430 ናቕፋ ንሸጦ እዚ ብዙሕ ዘዋፅእ ኣይኮኑን። ዓተር ካብ 220 ክሳብ 230 ብር ንኩንታል ገዚኢና ካብ 150 ክሳብ 160 ናቕፋ ንሸጦ። ዳጉሻ ካብ 800 ናቕፋ ንኩንታል ንሸጦ። ፊኖ ካብ 950 ክሳብ 1000 ብር ገዚኢና ን50 ኪሎ ክሳብ 550 ናቕፋ ንሸጦ። ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ድሓን እዩ። ነጋዳይ ሳሙኤል ብዛዕባ ጉዳይ ሸርፊ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ
ምንም ፀገም ኣይፈጥረልናኒ ኣብኡ እውን ይቕበልና እዮም ኣዝዩ እውን ያው ኣሽሪፍና ንመፅእ ስናህና ገንዘብ ኣይቕበልዎን እዮም ኣይሰርሕን እዩ ናቕፋ ቀይርና ንመፅእ መስቤዛና ኣብኡ እውን ያው ዝቕይሩልና ኣለው እዮም መፍቲ ደንበር ማለት እዩ በቃ ዘድልየና ነገር ሒዝና ንኸይድ ኩሉ ነገር ኣብኡ ኣብቲ ዶብ ንውደይ ኢና ከዝሸርፍ።
መራሕ መኪና ሙላቱ ብወገኑ እቲ ዋጋ ምስ ንውሓት ናይቲ መንገዲ ክረአ ከሎ ሸርፊ ናይ ናቕፋ ብመንፅር ብር ዝረዓለ ብምዃኑ ንተጠቃማይን ዓዳጋይን ሓጋዝ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። እቶም መራሕቲ መካይንን ነጋዶን ኣብ መፈተሽቲ ኬላታት ዝግበር መስርሕ ግዜ ይወስደሎም ስለ ዘሎ ኣብ ቀጻሊ ክመሓይሽ ዝምልከቶ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ዶብ ንግዲ ከዓ ንክልቲ ህዝብታት ዘርብሕን ብሕውነት ዘተኣሳስርን ስለ ዝኾነ ካብዚ ዘለዎን ላዕሊ ክኸይል ድሌቶም ምዃኑ ገሊፆም ካብ ከተማ ኣስመራ ንሸነኽ ደቡብ ኣብ መንገዲ ደቂ ኣምሃረ ዝርከብ ግዜያዊ ዕዳጋ መርሓኖ ዝተፈላለዩ ናይ ምግብን መስተን ናይ ህንፃን ናይ ፅሬት ኣቑሑትን ብመንገዲ ኦም ሃጀር ሑመራ መዓልታዊ ብናይ ፅዕነት መካይን ይኣትሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ጣፍ ንኹንታል ካብ 200 ክሳብ 400 ናቕፋ፣ በርበረ ካብ 35 ክሳብ 40 ናቕፋ ንኪሎ፣ ዘይቲ ን5 ሊትሮ ካብ 155 ክሳብ 160 ናቕፋ፣ ሲሚንቶ ንኹንታል 185 ናቕፋ ኣብ ምሻጥ ይርከብ። እቲ ዕዳጋ ከከምቲ ብዙሒ ዝኣቱ ኣቑሑትን ጠለብ ህዝብን መጠናዊ ናይ ዋጋ ለውፅታት ከም ዝገብር ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ንጋዶ ገሊፆም። ከም ዝፍለጥ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ፅርግያ ኦም ሃጀር ሑመራ ብ7 ጥሪ 2019 መራሕቲ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ዝተረኽብሉ ብወግዒ ምኽፋቱ ይዝከር። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።